kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna. Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Doonaald Tiraamp sanbata kaleessaa galgala sirna hirbuu seenuu isaanii isa lammaffaa dura maatii deeggartootaaf michoota siyaasaa waliin ayyaanicha kabajuuf gara Waashingtanitti deebi'aniiru. Kunis rippaabilikaanotaaf haala addaaf barbaachisaan akka deebi'an kan taasise yoo ta'u, haleellaa deeggartoonni isaanii bilisa mana maree yookaan Kaapitol Hiil irratti raawwatan hordofee magaalatti gadhiisanii erga deemanii waggaa 4 booda. Tiraamp aangootti deebi'uu isaanii kilabii golfii biyyoolessaa Tiraamp kan Waashingtan irraa gara maayilii 30 fagaatu Sterling Virginia bakka jedhamu keessatti argamuun afeerraa qopheessaniin kabajan. Namoota walitti qabamaniif haasaa dhageessisuudhaan bulchaa Virginia Glenn Youngkin hundeessaa Amaazoon Jeff Bezosiif faarsuun ergamaa isaanii giddu galeessa ba'aa Steve Witkoof jaarsa araaraa guddaa ittiin jedhan. Torban kana Witkoof waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifame kan gargaaran yoo ta'u kunis dilbata har'aa eegaluuf jira. Tiraamp gara Waashingtanitti kan deebi'an ennaa qindeessitoonni sirna hirbuu seenuu wixata boorii sababa qorri cimaanni dhufa jechuun tilmaamameen sirna hirbuu seenuu pirezidaantii fittaanaa pirezidaantii bilisa mana maree bakka bu'oota yookaan Kaapitol Hiil keessatti akka raawwatamu qophaa'aa jiranitti. Erga pirezidaant Roonaald Reegan bara 1985 yeroo hojii marsaa lammataa isaanii hirbuu seenan sirni kun bilisa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti taasifame as isa jalqabaati. Waliigalteen lola dhaabinsaa Israa'eliif Hamaas gidduu ennaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu Hamaas toora eeggatamtoota sadii kanneen dilbata har'aa gadhiisamuuf beellamame waan hin dhiyeessiniif sa'aatii sadii waan ta'uuf erga turee booda jalqabame. Hamaas dhiyeessuuf kan waadaa seene toora namootaa hanga dhiyeessutti jechuudhaan muummichi ministeericha humnoonni ittisaa Israa'el hanga ganama sa'a lamaaf walakkaatti lola akka hin dhaabne ajajanii jiran jechuudhaan waajjirri Netanyahu dilbata har'aa beeksisuusaa Reuters gabaaseera. Dhumarratti Hamaas maqaa kana kan kenne yoo ta'u Israa'el dhukaasa dhaabuun sa'aatii 5:15 ganama akka sa'aatii biyyattiitti jalqabama jettee jirti. Hamaas ibsa baaseen maqaa namoota marsaa jalqabaa keessatti gadhiifaman kennuu irratti harkifachuun sababa teeknikaan ta'uu ibseera. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban darbe labsameef waadaa isaa mirkaneessaa jira jedhe. Dhukaasa dhaabuun kun dilbata ganama sa'a lamaaf walakkaa akka sa'aatii biyyattiitti jalqabuuf ture jechuun kan jaarsummaan gidduu seente Qatar dilbata erga kaabineen Israa'el waliigaltee waraanaa dhaabuuf booji'amtoota gadhiisuuf raggaasisuuf sagalee kenneen booda ibsiteetti. Walga'ii sanbata ganama barii sa'aatii 6 ol fudhate hordofuudhaan mootummaan Israa'el waliigaltee lola ji'oota 15 Hamaas waliin naannoo Gaazaa keessatti geggeeffamaa ture dhaabbataadhaan akka xumuramu raggaasiseera. Ji'ootaaf marii Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifamaa ture jaarsummaan kan gidduu seenan Yuunaayitid Isteetsi, Qaataariif Masriin roobii darbe dhukaasa dhaabuu sana beeksisaniiru. Dhukaasa dhaabuun kun lola torban sadiif dhaabuudhaan booji'amtoota Israa'el 10 lakkaa'aman, hidhamtoota Faalistiin 100 lakkaa'aman akka gadhiifaman beeksifameera. Dubartoota, daa'imman, dhiirota umriin isaanii waggaa 50 ol ta'eef booji'amtoota dhukkubsattootaaf madaa'an dabalatee namoota Israa'el booji'aman hafan 98 keessaa 33 marsaa kanaan ni gadhiifamu jedhamee eegama. Deebiinsaas Israa'el lammiilee Faalistiinotaa 2,000 jedhaman mana hidhaa keessaa ni baafti jedhameera. Waraanni Gaazaa kan jalqabame yeroo Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleellaa shororkeessummaa banuudhaan namoota gara 1,200 ajjeese namoota gara 250 booji'etti. Namoota booji'aman sana keessaa 100 gad kanneen ta'an to'annaa Hamaas jalatti akka hafan ennaa tilmaamamu garuu harka 3 keessaa 1 du'aniiru jedhame amanama. Aangaa'onni Gaazaa akka jedhanitti lammiileen Faalistiin gara 1,700 ta'an irra caalaan isaanii dubartootaaf daa'imman duula waraanaa Israa'el raawwatteen ajjeefamaniiru. Ragaa osoo hin dhiyeessin Israa'el lakkoofsi namoota du'anii hidhattoota isheen ajjeeste 1,000 lakkaa'aman akka dabalatu dubbatteetti. ቲክቶክን ሰንበተ ከሌሳ ገልገለ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ሁጅጁ ከጣበ ይወተው ሴረ ድልበተ ሀርአ ኦጂረ ኦሉን አፒን ቲክቶክ ለሚሌ አሜሪካ ሚሊዮን ኢበቶኮፍ ሚሊዮን ተርባተማ እትፈየደ መንራ አከጨፈም ድርቅ ሲሱ ዱራ ኩሳ አፒ አፕሊፍ ጉግል ከሳ በደጅራ ፕሬዝዳንት ኢንፍላተማን ዶናልድ ትራምፕ ጉያ ከነድራ ኤርገው ይጣታ አንጎ ቀበተኒ ቦድ ቲክቶክ ኡጉራ ከነራ ጉዮ ተሰገልተማ ቡቁና ከኑ ሳኒ ሂን ኦሉ ጀቹራን ዋዳ ሰኑ ሳኒ ቲክቶክ ረትመጣን ፈሜራ ካን ካምፓኒ ቴክኖሎጂ ቻይና ባይት ዳንስ ጀራሙን ገገይ ፈሙ ቲክቶክ ፈየደምቶኒ ገልገረሳ አፍሪፍ ደቂቃ ፍርተሚሽኒን ቦድ ፈየደሙ ያለኒ ትራን ገሩ አከጨራታይ ሴሪ ቲክቶክ ኡጉሩ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ኦጂራዋን ኦሌፍ ፈየደሙ ደንደ አንጀ ኤጅራ ከን ፕሬዝዳንት ማፍለታማን ዶናልድ ትራምፕ ቲክቶክ በከተዴ ቢሱፍ ንወሊን ሁጀጁፍ ትቁሳኒቲን ኑት ጨረቀ በይሶታ ከናፍ ኦፍሳኑ ኤጋ ጀቹራን ካምፓኒች ቤክስ ሴራ ኡዱንገልገለ ከናፍ ቀም ከኑም ሆርዱፍቶ ተኬኛ ቆጲ ኬኝ ድልበተ ደርጉ ቆጲ ደርገጎታ ሀር ሂንቀባኑ ወታደሩፍቱ ካን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ተኡብ ፍለተማን ዶናልድ ትራምፕ ህርቡ ሰኑራን አንጎ ቀበቱ ቆጲ ኬኛ አርአኬ ሰጥቲ ፍለቶን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራን ዶናልድ ትራምፕ ራ ማልኤኩ ጀቹን ገባሰ ኤርጋም አከሶማስ ዋይ ኢማማታ ቢዮቴ አላ ኢሳን ቀበን ረትስ ሃዮተ ድብስ ነጅራ ካነራት ፉልፈታ ኖርዶፋ ኩታ ገበክባ ሚሲሲፒ ከሰጥ ፕሬዝዳንት ማዶናልድ ትራምፕ መርሳላ መታራ ዋን ኤገሙላልጭሴ ያደወል መካቱ ጅራ ባቢ ጆሃረል ትራምፕ ይፍሰገለገነን
I would like to see him definitely take control of the border and our
ኢማዳንጋፍ ሃለ ጉዳንቶ ተሰይራን አላዮ ተአቱ ጉጉመት አርጉን በርባድ አንነመ ከሚዩ ሐመን ደንደይ ነገር ጋር ከስማ ኢመጆሌ ጥጥቆዋን ላለን ገሩ ኢጆሌን ኮፍ ኢጆሌን ጆሌኮ አሜሪካ አንከሰት ጉደጥ ተከገመደን አርጉስ ነምበር ባደ ጀደን ለምን ሳራ ኦፍ ጂጂርት ጅራቱን መጋላ ኒውዮርክ አንጀሎ ማየር ቡልቺን ሰኩኑን ሰፈያ ሳላ ምርከኔሱ ሞርሙ ኢላልቺሱን እገሬንጅሩ ካንሳኔ አደስተው ዱበታን
Republicans watching need to know investing
ሪፐብሊካኑን ኢጆሌ ቃማሳላ ጅጅረተን ገጋሩ አኩመ ኢጆሌ ኦፊረት ኢንቨስቲጎቹን በርባጭታ ተይትላሉ ቀቡ ሰበቢንሳስ ንትዳሉተ ኢታኑ ቢየ ከነገጌሱፍ ደም ዋንታኔ አከሶመስ ያደ ኢፋዮካን ቀሮተ ይቀም ይገሬጭ ማቀምደ ጀት ሻን ካሽንግ ትራምፕ ድነግደረት አከፉል ፈቱ በርባዱ
stick to the campaign promises
and wadadu lafilanno egufi akuma dubbatan dilala tp rat kafalamu ambisu
jerry hilton kutama ccp kesa jiratu dinagden kan dursi kenamu fi qabu akkate ratoli galu president trump basi itin jiratan akkagannu fi qesan barban mindanko hammagawt ege jirachu nufen jira jeran ኩታ ፐንሰልቫኒያ ከሰከ ጅራተን ሰሚራ ቸርፋው ምርገ ወል ሆርማታፍ አመንቲ ሳኒረት ኢባ ትራምፕ ቀባተን ነያድሳጅ ምርገ ኮድ ወርቱማን አበጀሌን ያደ ምርገ ኮካ አመንቲ ነንጣባ እሰጀዱስ ነንያድ ሰባቪንሳ እሳን ክርስቲያኑ ማቆፋለልስ ቢይኩን አመንቲ ማራፍ በናደጀን አማና ለምንዩን ድኑ ተቆቆፈውቱን ታይን መንደምበርኖታ ከሰብ ዋይ አመንቲ በረቹን አከደንደ አሙት ነትራጋ ጀራን ቴክሳስ ከሳ ድግራ ትራምፕ ከታን ሮዝ በሬራ ሙጠኖ ደልደላ ፕሬዝዳንት ቢታኑ ቀበን ቢየቲን አከደንደ አመቱ ጋርጋራ ጀራን
people are tired what people want here they want jobs
ነሞን ደደበኒሩ ነሞን ከንሳን በርባደን ደለጋዳ ድናግዴ ጋሪ በርባዱ ቃለይን ሲጅረኛ ከገርቡ በርባዱ ነገኘ ዳንጋ በርባዱ ገቲን ዘይታ ቦባ አከገጥቃቱ በርባዱ
አከያ ኤልፍራውሲት ዋን በርባጭሳ ትራምፕ ፍለቶታ ሚሲሲፒ ጎቹ ደንዳን አጀንዳ ኢፋታ ለፈካውዳ
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country
Imamata biyettike satto jiro all chuf deman kallatin akadubata number bada yo akaste namnundinu party republicano taf party democrato ta kesa wogota fran ufan kesatti male gun akanurajou male gun akanuranjiran nebegna jechuda
Trump amajidigdam washington kesatti
hirbuu seenuuf jiru.
Hordoftoota keenya filannoo ilaalchisuudhaan qophiin qopheessine itti fufa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi sa'uun marsaa lammataaf ka filataman Doonaald Tiraamp wixata dhuftu hirbuu seenuun gara masaraa Waayit Haawusitti deebi'uuf jiru. Imaammata isaan hordofaniif dhimmoottan Afrikaa ilaalchise jaalanneen hayyuu dinagdee ka ta'an Dr. Mohaammed Xaahiroof hayyuu siyaasaa ka ta'an Dr. Alamaayyoo Birruhaas of siistee jirti gara jaalanneetti isin deebisa.
Keessummoonni koo har'aa Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mohaammed Xaahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa nu affeeruu keessanii fi.
Pirezidaant Tiraamp Ameerikaa First yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun gaabbichootu biyyootu mammichuuma jechuun kan gama dhihaa hundumaa kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jiranii inni kun amma mool irraa fageessa. Dr. Alamaay.
Een fageessa kallattii mattuyyuu Pirezidaant Tiraamp akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States warra jedhamanu European Union kan jedhamu fira keenya tun ta'in dorgomtoota keenya. Kanaafi interestiin keenya yookiin fedhiin keenya kan olitti bu'udha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammoo naatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaaf Cold War inni jedhamu kun edda dhalateeti booda political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institutionii addunyaa gurguddaa kana oofuu isheef qabu suni hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabate. Multilateral tun ta'in unilateral an ta'eetiin hariiroo biyya diidaa isheellee qajeelfachuutu isheef qaba. Kana qofaatu Ameerikaa ekonomii dadhabbii irraati yookiin addunyaa keessatti fudhatama dhabuu irraati baraaruu danda'a kan jedhu dhaabbii waan qabaniif yeroo hunda fedhii warra biyyoota gurguddaa warra firaa jedhaman kana duukaa kan olitti buusudha jechaadha.
Dr. Mohaammed kuni. Imaammata Yuunaayitid Isteetsi hordofaa turte jijjiiruu jechuudha?
Haga tokko jijjiiruu jechuudha. Ameerikaan wanta cufaa dantaa ofii jala deemti. Afaaniin demokiraasii human rights akka isaa jedhan malee dantaa ofii jala deemanii garuu kan turan turte koo adda. Wanni adda isa godhu michuulee Ameerikaa illee akkuma warra Ameerikaan dorgommuutitti ilaaluu isaati. Warri duudhaa Ameerikaa jabeessina jedhu kun Ameerikaa keessatti konsarvatif warri ta'e waan hedduu shakkii ilaala. Tokkoffaan dhaabbilee addunyaa akka United Nations, WHO fa'a waan kanneen shakkii guddaa ilaalan kun waan amma jalqabee miti miidiyaa irratti hedduun dhagahamu malee shakkiin kun ka ture. So Tiraamp shakkii ture kana amma ol baasee jira. Fakkeenyaaf akka walta'ii neetootitti biyyi cuftu yoo xiqqaate dhibbeentaa sadi GDP jiraa jecha akka difeensii irratti baasan jira. Garuu Tiraamp wanni jedhu biyyi Roobaa hedduun maallaqa gaaraa difeensiif hin baasanii neetootis kontiribuushiniin jiraa diqqaadha. Eeyyaa michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni qabatee biyyi wal gochuu hin qabdu. So kafaluu qabanii jedhee yoo ka yaadattanii tarmii isaa kan duraa gaafa inni waan kana jalqabu namni hedduun itti iyyuu ture. Garuu lafarratti waan akkanaa Ameerikaan hin gooti jechaa hin ta'in pirezidaantiin gabbahee waan tokko jedhu. Impaaktii qaba namni isa caqasa. So waan hedduu jijjiira. Imaammanni Ameerikaa allaayansii Ameerikaa kana laallatee hin jijjiiramne yoo ati naan jette waan jijjiiramu natti fakkaatu maaliifi akkuma beektan biyya kana checks and balances to jira congressa to jira one gudda jijiru kara congressa tinde one kabu president ko jijiru hindan da ugalu president in america kesahu imamat haja alawan lalatul congress in america the prince kinna one ha one tfakka da godu yo kesta da brewa nama ko da intervene godan garu waan akkanaa kan akka inni godhu akka mirgaatif waan aadeffameef ittuma dhiisani. So jijjiirraa hedduun dhufeeti dhiyaada maroo lammataa kana irratti. Amma Chaayinaallee jidduu sanitti waa daldalaydi. So wanni akkanaa kun Ameerikaa xiqqoo hin sodaachisa.
Duula biyyoota alaa adda addaa keessatti gaggeeffamus gidduun seennu. Waan jedhu dubbatani inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaayyoo?
Poolisii dur jirurraa withdraw gochuu keessa luqqisuu of baasuutu jira. Keessumaa internal konfliktii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seennu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jedhu. Fedhiin Ameerikaa kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shororoo keessaarratti kan adeemu sana duukaa wal qabataa yoo ta'e riijinii tokko diistabilaayizii godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhannaa. Sekiyuritiin ammayyoo ta'e ishii keenya guddaadha jedhanii hin himu garuu konfliktii xixiqqaa kan ta'e keessumaa biyyoota keessatti kan adeemu. Transcontinental kan ta'e effeektii kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jedhu dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraattu jijjiiramuusaaf qaba. Gargaarsa tun ta'in investimentii an nuti gochuun nuti jiru. Kanaaf poolisiin keenya inni irratti xiyyeeffachuusaaf qabu. Nagada irratti, tiraanzaakshinii irratti, biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti. Biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee kaalcharaal ishuu kan inni qabu malee of keessaatti waa'ee dinagdees waa'ee seekiriitiis of keessaa hin qabu jedhanii isa LGBTQ jedhamu kan ofirraa wal qabsiise. Kun ishuu keenya miti kanarraa ba'utu nutti jira jedhanii akkasittidha tilmaamaniiru. Kanaaf waan ekonomii irratti waan biizinasii intarastii Ameerikaa irratti rarra'u yoo ta'e sekiyuritiin ammayyuu qabxii guddaa tokkodha. An Ameerikaanitti sochootu isa kan eegna jedhaniiru. Garuu kanarraa kan ka'e atteenshiniin isaanii gara biraatti kan inni jijjiiramu.
Imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaadhaaf qabdu akkamitti ilaaltu?
Imaammanni Ameerikaan Tiraamp jalatti jechuu keessi na fakkaata. Tiraamp jalatti Afrikaan qabdu maal ta'uu danda'a jennee yoo tilmaamne waan inni addunyaa kaan irra dalaguun hedduu adda waan jiru natti fakkaatu. Akkuma jenne approachiin jara dantaan Ameerikaa tokkoffa terorizimiin hin jira Al-Shabaab. Biyya Afrikaa keessa bakka adda addaatti warra shororoo keessa jedhanii kanatu jira. Jara taargeet godhanii jara irratti buluun jiraachuun ni mala. Akki jara irratti duulaniin ammoo waraana Ameerikaa achi geessanii waraanni Ameerikaa achi bobba'ee hin ta'in prooksii leenjisanii qaama sadaffaa yuus godhanii jaraan loluu tokkoffaan san. Lammaffaan ammoo foreign aid. Ameerikaan biyya Afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti. Tiraamp asii dura wanti inni jechaa ture waan kennu kanaaf wanti nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa kan jiru? Akka mootummaa keessaa mootummaa warra demokiraataa kuni waan akka human rights maalii nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akka majjisan kana ittiin amanu haasawa isaa. So wanti akkasii hin xiqqaata jedhee yaala. US foreign aid in kind maallaqa oduu hin ta'in fakkeenyaaf nyaata nama gargaaran qamadii nama kennan kanallee akkanumaan tola nama kennuu hin oduu hin ta'in akka diplomaatik leverageetitti yuus gochuu saniis qamadi isini kennaa nu maal arganna namni beelaa'ee biyyitti beelofte qamadi kennaa ohol hin ta'in sanis waan dantaa Ameerikaa ittiin bitatan. Ta'uu qaba. Kun ammootu dorgommii Chaayinaa wajjin jiru Afrikaa keessatti. Afrikaa rafuu beenu Chaayinaa rafuu beenu Afrikaa keessatti bakka hedduutti investimentii qabdi. Biyyootiin Afrikaa cuftu Chaayinaa irraa meeshaa galchiti. Chaayinaa ammootu karaa ijaaruun, karaa baaburaa ijaaruun, eerpoortii ijaaruun investimentii guddaa qabdi. So warri Tiraamp maal jedha nuti bahara addunyaa. Labnee nagaa eenna garuu Chaayinaan dudumaan godhin benefitii nagaa kana ishitu itti fayyadamaa rip-off ishitu godhaa. So Ameerikaan maaliif bahara addunyaa kana labdee nagaa eessifti yoo kamaan arganne guddina dura jenne sana. Kun ammoo immigireeshin fakkeenyaaf biyya teenyarraa nama hedduutu Itoophiyaa irraa jechuu kiyya nama hedduutu immigiraantiin Ameerikaa qubate. Lotarii viizaa waan jedhamtu ture ammas baqataa keenyaa ture Jibuutii waan akkasii imbasiidhaan Ameerikaa fi biyya Jibuutii san jiran nama iskiriin godhanii nama hedduu as ergan an akkasii dhufe fakkeenyaaf keenyaa irraa bara dheeraa dura. So Tiraamp waan kanaas hin xiqqeessaa akka yaadutti ani lotarii viizaa kana waan dhaabannaaf fakkaata waan inni jedhurraa yoo tilmaamu. Kunis namni Ameerikaa dhufu Afrikaa irraa xixiqqaacha'aa deemaa waan jiru yaadata.
Egaa akkuma beekamu amma fakkeenyaaf Afrikaa keessa jechuun Sudaan keessa, Rippaabilikii Demokiraatawaa, Koongoo keessa garri sun fonqolcha mootummaa fookkara adda addaa kan gaggeeffamu jira. Dhimma biyya alaa keessan seennu yeroo jedhamu akkas akkasiitii fi hirmaannaa qaban hin dhaabu jechuudha akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Hin xiqqaata gara fuulduraatti bu'aa Ameerikaan argattu keessumaa dinagdeedhaanii karaa sekiyuritii isheen argattu keessa hin jiru taanaan waan sana keessa konfiliktii sana kuni intarnaal affeeriidha keessa galuun nuuf hin qabu yookiin horii keenyas humna keenyas itti dhangalaasuun nutti hin jiru kan jedhu dhaabbii fudhatanii kun jijjiirraa guddaa natti fakkaata. Haninni Afrikaan amma ilaalamu danda'e fedhii Chaayinaaf Raashiyaan keessumaa Afrikaa irratti argisiisan irratti raawwate. Infiraastiraakcharii kan isheen ijaartu inni kun fudhannaa gaarii argisiiseera karaa Afrikaa kun guddisuuf kan danda'uudha akka nuti of dandeenyu kan nu gargaaruudha kan jedhu perception akkasii waan jiruuf gara Chaayinaatti fedhii godhachuun hin argisiisa. Isa kana diiguudha karaa meeshaa qawwee guddaa kan gurguru Raashiyaa amma Chaayinaa kanatti yeroo ammaa kanatti the largest. Isa kana waan dagataniif dura itti gaabbaniiru isa kana deebisuudhaaf. Gara Ameerikaatti fuula galgachuudhaaf Ameerikaan amma isheen poolisii godhattirree kan isheen godhachaa adeemaa jirtu jechaadha.
Gara xumura marii keenyaa irratti Dr. Mahammadiin kan hin gaafadhu amma gama diinagdeedhaanis jijjiiramee waan tokko tokko jirus gamni siyaasaanis wanni biyya alaa jiru irrattis inni kun biyya keessattoo dhiibbaa maalii qabaata?
Well, biyya kana keessa poolisiin Tiraampi akka inni dubbate irraa yoo tilmaamnu diinagdee irratti fakkeenyaaf taarifii qaraxaa meeshaa alaa dhufu irratti qaraxa guddisaa wanni akka qaraxaa bareenni hin jiru jedhee dubbata. Hagam akka dalagaan waan san dalagaa irra oolchuu danda'u naan galu akka tarmii isaa kan duraa yoo laalle gaafa inni sibiila Chaayinaa dhufu irratti qaraxa guddisee Chaayinaan illee soybeans midwestii keessatti oomishamee gara Chaayinaa achi fe'amu san Chaayinaan illee hin binnu jettee qaraxa itti ol guddiftee booda raawwanni sun harkaa fashalee jechuun danda'ama Tiraampi. Wanni tokko tokko gaanii achi kaayee hagamaa kan jiru jira kan baay'atanii sin jijjiirin. So yoo successful ta'ee qaraxa meeshaa alaa galu kanarratti. Ol kaase warri qaraxa san kafalee meeshaa galchu gatii ol kaasa. So gatii ol ka'e sana mootu uummatatu kafala uummanni bitatu kun. So uummata irratti gatiin qaala'e uummanni mana tokkoffaan san gara ikoonomiiti yoo laalle. Gara birootiin ammootu America ke satti jijira guddan ta'uf demu wani mirga talana ma wani da mukana bakkenna LGBTQ worajidan worra tapelo jettino romon
jalate wan wari woli kan ta an kan salo wal fakkata chu kesa
fakkata kanni gafa dula na filatta wa ni radun basu dage ne jira maratu jada maratu kana abu kafna jada so mirga jara kana safar sun intiqafa yo abatu lebate intiqesa kuna motu oga franka kesa ti supreme court america mara musti wala america nan misukku local lan Soroma Bayun Isani Hinolu, Yet Il Mama, Fakena Free Clarence Thomas, Gana I think Gana Tomahesa Dena Fakata. So you in this Soroma Bay, Lama Aduda America Jabes, conservative Judge Drew, Achikaya, Nambi Katene Habu in the Namini Lamanet Godu, Lama Duda America Jabes, Sora Conservative Kana, Suniamotu, Senetike sa dawe confirm taaje eega so da motu implication igudda kala biyati tana so biyati sa ti one ada kesa one ada kun immigration or South America kana ra untu ko ga handa brekana udun America border in padan tu ani border state one jura Texas one jura kana ka garit deka Lami Kumatama, Tibban Duntain, Kumatama, and the Kaut, Guyanjuka, who do the Texas is in Mexico, Canada, or Sea, a California cast. So, Kana Trambaka, the Etil, Lava, the Edra, Dalaja, the Kame, who Mexico, America, the last Anita, and Tilma, Kasif, Tijra. So, Lami of the Boda and Kunita, the Tasunis, Sunis, Jira, good data. So one you do one a kasi jirade ga kukuna motu gara taxi di akesa tin taxi in rajera da fa presidenti tu regadura taxi dandala business tax so do mishadura bidani to ko gadde bi setra amma sin rajade dira first la link a taxi in murre amma maro kana sanis himura hajeru filmama kasi tu yo kun sai kun wa gudda Garabiro ti wulumagala Trump nama business awanta confidence in inspire guda kuna mo wa shanaga mu danda umi danda amuti so business gari ta asta marketi lulka wanjel hujita bumba nindi kata gati meshaga dua wani jelu generally filmam ne kasi hindi la biya kesa So wala kana ku faje eti ga jannan
Yero ji tirama yero wala dunya kana ra mana mintti yero de fanno again wan la fara targino jalak fisne kuba mai fan yero de fanno nutima mu questo kita amantara damna Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.